Þingmaður Suðvestur kjördæmis, Jón Þór Ólafsson.
Varðandi það að gefa þessu tíma. Afstæðan mín sem ég segi veltur á því hvort að mér sýnist að þetta varði réttindi barnsins sem er varin nú þegar í okkar lögumreglum. Ef það er varið í okkar lögumreglum sem mér sýnist og umboðsmaður barna hefur sagt og umboðsmaður barna á Norðurlöndunum, þá lít ég á það sem lögbundna skyldu mína til þess að uppfylla það, þau réttindi barnsins. Þannig horfi ég á því. Ég get ekki séð framhæði, ég get litið framhæði. Ef það er eitthvað óljóst, þá er það óljóst og þá er ennþá umræði gangi og þá þykir mér nú líklegt að þetta geti tekið það eitthvað lengri tíma. Til þess að fólk geti myndað sér afstöðu og þá ég líka. En eins og ég segi, það er upplýsingar sem ég hef í dag frá umboðsmönnun barna segja mér að þetta varði réttindi barnsins sem er lögbundin á Íslandi, réttindi barnsins á Sameinuðu þjóðunum sem er lögbundin á Íslandi og ég verð þarlenda að fylgja þeim. Hver áttu síðari spurningin? Ég maður það ekki.